aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci, iz sadržaja emisije izdvajamo ove teme. U Bijeljini je obilježeno 28 godina od stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije tokom mirnog i dogovorenog povlačenja 1992. godine iz kasarne u Tuzli. U Šamcu obilježena 28. godišnjica osnivanja druge posavske brigade koja je branila teritoriju od Brčkog do Modriče, a sa krajiškim brigadama oslobodila i branila koridor života. U Republici Srpskoj još 16 novozaraženih virusom korona, troje preminulo. Republički štab za vanredne situacije donio zaključak po kojem građani u zatvorenom prostoru više nisu obavezni da nose zaštitne rukavice, s tim što je nošenje maski i dalje obavezno. Aktuelna crnogorska vlast svojim postupcima priziva i priprema građanski rat, upozorio je danas mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović. Toliko u najavi.
Remember me when the west wind moves upon the field.
U Bijeljini je obilježeno 28 godina od stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije tokom mirnog i dogovorenog povlačenja 1992. godine iz kasarne u Tuzli. U događaju poznatom kao Tuzlanska kolona, 54 vojnika Jugoslovenske narodne armije iz zasjede su ubile paravojne muslimanske formacije, što je bio početak stradanja Srba i velikog egzodusa našeg naroda iz Tuzlanske regije, informiše Dražen Glišić.
Muslimanske jedinice u Tuzli napale su 15. maja 1992. godine kolonu JNA i prema zvaničnim podacima ubile najmanje 54 vojnika i ranile 44. Porodice poginulih i preživjelih 28 godina čekaju pravdu. Radojica Ilić, učesnik Tuzlanske kolone, i Svijan Zarić, porodica ubijenog Vladimira Mićanovića.
Invalid sam četvrte grupe trajno, znači sa 80% telesno oštećenje. Nadamo se da će bar neko izaći pred lice pravde i da bude osuđen za ono što se desilo u Tuzli 15. maja 1992.
Imao je 23 godine, zvao se Mićanović Vladimir. Poginuo je gore i ujake nije mogo naći. Sahranjen u Beogradu na nekom vojnom groblju pod nekim brojem. Mi ne znamo to gdje je. I ujake ga teško našao.
Za napad u Tuzli suđeno je jedino Ilije Jurišić u starješini sektora javne bezbjednosti Tuzla, koji je prvobitno osuđen u Beogradu na 12 godina zatvora, ali je ubrzo oslobođen. Duško Milunović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite u vladi Srpske, i Milomir Savčić, predsjednik boračke organizacije Srpske.
Ponavljen isti scenario kao što je to bilo u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, s namjerom da se izazove rat u Bosni i Hercegovini širih razmjera i s namjerom da se Tuzla, koja je na izborima prije rata bila lijevo orijentisana, dakle nije pobjedio SDA, uvuče u rat.
Ovdje se radi o tome da oni sada sa naknadom vojničkom i svakom drugom pameću pokušavaju opravdati ono što se desilo.
Tužilaštvo BiH je 2009. godine donijelo odluku da se prekida istraga protiv Selima Bešlagića, ratnog gradonačelnika Tuzla, i drugih u slučaju Tuzlanska kolona. Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica.
Strašan zločin koji ima svoju još dodatnu dimenziju zato što se desio već na samom početku rata, koji u stvari na neki način je odredio sudbinu srpskog naroda Tuzlanske regije.
Parasto su ubijeljeni, prisustvovali su porodice poginulih, preživjeli učesnici Tuzlanske kolone i zaslanici predsjednice Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH, narodni poslanici, predstavnici boračke organizacije i gradske uprave Bijeljine.
Pravda još nije stigla nikog od nalogodavaca, pa nijednog od izvršilaca zločina u Tuzlanskoj koloniji, u kojoj je prema do sada utvrđenim činjenicama poginulo 54 i ranjeno 43 pripadnika Jugoslovenske narodne armije, koji su se povlačili iz kasarni Husinski rudari. Pravosuđe nije reagovalo uprkos brojnim svjedočenjima preživjelih vojnika i oficira. Iako je živi svjedoka nakon nepune tri decenije sve manje, ipak ima mnogo zabilježenih svjedočenja. U našoj arhivi sačuvali smo između ostalog i autentična sjećanja koja je svojevremeno u Bijeljini i Tuzli zabilježila naša novinarka Lidija Bešlić.
15. maja 1992. došlo je do povlačenja tadašnje vojske Jugoslovenske narodne armije u skladu sa tadašnjim dogovorom sa vlastima Bosne i Hercegovine. Riječ je bilo o rezervnom sastavu Jugoslovenske narodne armije kao i mladim vojnicima na odsluženju vojnog roka. Svakako da je tu bilo i aktivnih vojnih oficira, a javnost je dobro upoznata sa svim događajima koji su se dešavali na izlasku tadašnje vojne kolone iz Tuzle i svem onome što je se dešavalo na Brčanskoj cesti. Taj 15. maj 1992. godine biće upamćen u mnogim porodicama i zbog nestanka tragičnog njihovih najmilih. Jedan, da kažemo, od učesnika tog nesretnog događaja, jedan od onih koji je bio u toj koloni tog 15. maja je i Slavko Novaković. Gospodine Novakoviću, možete li reći nam kakvu ste vi funkciju obavljali tada u vojsci?
Pa dobro, ja ću vam reći da sam bio jedan od učesnika i bio sam redovno mobilisan kao rezervni vojnik jer bivša Jugoslavija i bivši propisi, morali smo da se odazivamo na svaki poziv o mobilizaciji, tako je se desilo da sam se i ja našao u toj koloni. Ja sam bio, nikakva tajna nije, pomoćnik komandanta za bezbjednost jednog odreda. Mi smo bili skladno propisima i dogovorim, odnosno i naređenju tadašnje svjetske organizacije po čijim je kriterijima se moralo i postupiti. Do 19. maja vojska Jugoslavije morala se povuče iz republika tadašnje Jugoslavije. Normalno je da povlačenjem vojske iz republika povlačili se i mladi vojnici iz republika u matične sredine gdje su bili po mjestu rođenja, na primjer za regiju Tuzla iz drugih republika se povlačili u Tuzlu, a tako i iz Tuzle koji su služili, znači povlačili se u matične svoje jedinice u drugim republikama. Tako da i teško je bilo i znati broj svih tu vojnika koji su dolazili i danju i noću i nisu se stigli svi ni registrovati ni provesti, ali je i činjenica da je toga 15. maja, danas kad pričamo o tome možemo da kažemo čisto da je tadašnja Amerika znala šta će desiti sada, sigurno bi tada to karakterisala i do ovoga momenta kao jedno terorističko djelo, jer ubiti nekoliko stotina ni krivi ni dužni ljudi na jednom mjestu, a ni zašto, a ne poštovati dogovore i tadašnje svjetske organizacije i dogovore republika, mislim da je to jedan zločin koji sigurno nije zapamćen u novijoj istoriji i jedan od zločina kojem se malo pridaje pažnje kada treba da se pronađu krivci u Federaciji Bosne i Hercegovine, znači kada se treba da pronađu krivci od tadašnjega predsjednika Alije Izetbegovića do gradonačelnika Selima Bešlagića.
Gospodine Novakoviću, da li vi možete otprilike da kažete koliko je bilo vojnika u koloni i sa kakvim naoružanjem ste vi izlazili?
Ja mogu da kažem, po mojim nekakvim procjenama i ono što sam ja poznavao, bilo je negdje i trebalo je da bude oko 750 vojnika. I oni su imali jedan jedini zadatak u to vrijeme sa ličnim naoružanjem, onim minimalnim za opsluživanje i jednog vojnika i jedne takve jedinice. Oni su samo trebali mirno da napuste i izađu iz Tuzle pravac Ugljevik, Bijeljina, Savezna Republika Jugoslavija. Međutim, i to nam je uskraćeno ovim što je se desilo.
Ova kolona je nekoliko puta, dakle, kretala na put da izađe iz Tuzle i vraćala se. Šta je bio razlog, da li ste znali, da li ste uopšte mogli da posumnjate da bi se tako nešto moglo dogoditi?
Pa jesmo, nije to nikakva tajna. Mi smo prvi puta krenuli u 14 sati i 10 minuta. To je bio i dogovor konačni, vozila su se postrojila negdje, to sve bilo postrojeno u oko 150 vozila. Krenulo se ka izlaznoj kapi, pravcu Požarnica, Ugljevik i dalje. Međutim, kada smo došli na skver, odnosno kada smo došli baš na tu raskrsnicu gdje nam je se i desio kasnije ta tragedija, mi smo od teritorijalne odbrane bili vraćeni nazad u kasarnu do konačnog, po njihovom izgovoru, do konačnog dogovora. Mi smo to i prihvatili i poslušali. Prvo su išle tri prage koje su se okrenule, za njima je se ostali dio kolone okreto i vraćao i svi smo se mirno vratili u kasarnu i znači poštovali svaki dogovor i čekali sljedeće naređenje za izlazak. I sljedeće je uslijedilo po svim dogovorima, po današnjim dogovorima komandanta teritorijalne odbrane i Mileta Dubajića i nekolicine nas koji smo bili odgovorni po određenim pitanjima tada u kasarnoj, da krenemo 10 do 7, odnosno 10 do 19. I tako je i bilo. Mi smo krenuli, međutim, prije smo mi upozoravali i naše pretpostavljene i sve, da vidjeli smo gomilanje i grupisanje pripadnika teritorijalne obrane baš u tim objektima koji su nekada bili stanovi naših oficira i i civilnih građana, međutim, zadnji odgovor bio, to je po naređenju generalštaba iz Beograda, mi moramo da idemo taj pravac, a ne smijemo minjati, jer smo imali želju da izađemo na pravac Zapadne Kapije, da izađemo na pravac Crnog Blata, Doknja i preko Majevice, jer da samo napravimo jedan zaobilazni smjer, da ne bi došlo do onoga, nažalost, što smo mi pretpostavljali. Međutim, moralo je se slušati komand.
Da li ste možda urgirali kod tadašnjih opštinskih vlasti u Tuzli da se nešto dešava, da vam je sumnjivo i da tražite njihovu pomoć?
Pa bili su oni s nama zajedno na sastanku, učestvovali u tome razgovoru i baš tadašnji komandant TOA je rekao, lično ja sam tu učestvovao, kada je rekao ja ću sa Miletom da idem na početku koloni. Ja se nisam mogao strpiti znajući i preosjećajući šta će da se desi, ja sam lično rekao ne možete vi ići sa Miletom na čelu kolone, nego gdje mi obični smrtnici, obični vojnici kažemo da ti Mile idete, vi ćete u tome vozilu i da idete. I onda je siguran izlazak i bezbjednost kolone. Međutim, to je u načelu prihvaćeno, ali u realizaciji nije izvršeno. Oni su išli tačno naprijed kolone i prvi 12 vozila je bezbjedno izašlo, a na 13. i dalje je otvorena paljba i počelo je uništavanje i ljudi i materijalnih dobara.
Došli smo do tih najružnijih scena, do svega onoga, dakle, što je uslijedilo i ostalo i nepoznanice i do dana današnjeg. Možete li se prisjetiti, ja vjerujem da je vama to teško i da ste to mnogo puta do sada morali da uradite, ali evo i ovoga puta da ispričate kako je krenulo, dakle, sa napada nakon prolaska tih 12 vozila na ostale vojnike?
Pa ja ono što znam i što vam mogu da kažem, taj baš sistem na toj Brčanskoj Malti, ti objekata koji je građen, to su objekti od čistog betona, od temelja do krova, to je taj poznati Žeželjev sistem gradnje objekata, gdje je sve salivano od čistog betona i željeza. Znači, sva vatra koja je dolazila, dolazila iz podruma, iz stanova, nije bitno da li od 1. do 16. ili do 19. bilo je čak i toliki zgrada sa toliko spratova. Znači, tukli su nas pješadijskim oružjem iz svih dijelova, znači zgrada od podruma do krova, i tukli su nas iz napravljenih njihovih oklopnih vozila i njihovih zaklona koje su imali iza svake zgrade i na samoj toj raskrsnici Brčanske Malte. To je bilo zaista užasno i stravično.
Vojnici su ranjeni, vi ste također jedan od najtežih ranjenika, na sreću, koji je preživio do dan danas. Da li možete reći da li je ko pokušao da pomogne? Šta je bilo sa ljudima koji su, dakle, vozila su bila i zapaljena, mnogi su živi gorjeli?
Ima jedna videokaseta koju je tadašnja televizija koja je bila namontirana da to sve snima i snimila je, i nažalost to će i sigurno skupo koštati, odnosno na našu sreću dokaz je dokaz i sigurno neko će morati nekada o tome da povede računa i da se na osnovu nekakvih tih dokaza neko pronađe i krivac i osudi. Ja vam samo mogu ispričati jedan ovako detalj od niz detalja koji su bili. Ja sjećam jednog mladog vojnika, to je vojnik kojeg sam poznavao i prije, koji je došao iz Prizrena tada, to je Danilo Cvjetković, koji je istrčao iz vozila, ranjen u ruku, i potrčao je ka austeru jedne zgrade. Međutim, za 6 dana šta je se desilo? On je razmijenjen kao mrtav. Znači, najlakša povreda koja je se desila, i čak ima na toj kaseti gdje kaže ulazi jedan vojnik u zgradu, dajte mu, pomozite i ukažite pomoć. Međutim, nažalost, taj vojnik iz te zgrade izlazi mrtav. Njemu nije, znači, ukazana pomoć, nego je on čisto ubijen, jer se radi o mladom vojniku, opet ponavljam. I mislim, to mi je bilo nešto od, u mome sjećanju, najžalosnijih momenata i ono što sam vidio u onoj tragediji, to mi je bilo najtragičnije, jer sve drugo je bilo gore i nisi vidio, na primjer, vidio si da ljudi gore i nije im bilo spasa, ali tu sam vidio da čovjek se može spasiti i mislio sam da će biti spašen. Međutim, kad sam to mnogo kasnije saznao kroz nekoliko mjeseci, da je on dovučen za Bijeljinu među još pet svojih drugova mrtav, onda mi je bilo jasnija slika šta je se desilo sa svim koji su imali šansu da preživi.
Gdje ste se vi nalazili u koloniji, kako je vaše ranjavanje dakle dogodilo se?
Pa, ako šta znači, ja sam se baš nalazio u tome 13. vozilu. Zato njega počinjem i brojiti, to je vozilo na koje je prvo i otvorena vatra i to je sigurno istina. Ima on na kaseti, to je jedna 150-ka. Vozilo koje se vidi da je išlo i čak preko onoga cvjetnjaka, mi smo mogli, jer vidi se čovjek da na kanapi vuče niz mina i mi smo pokušali da to zaobiđemo. Međutim, tad smo bili izrašetani i mi i vozilo. I tako da smo uspjeli sa tim vozilom da se izvučemo blizu požarnice, vozač sreća da nije jedini bio u tom vozilu pogođen.
Kakve vi posljedice imate od svega toga?
Pa ja imam strašne posljedice kad se tiče moje onako, odnosno moga nekakvog tog fizičkog izgleda. Gubljenje jedne noge sa visokom tacijom, druge bez mišića, bez jednog oka, bubrega i tako slično, ali nije tu kraj priče, život teče, mora se boriti i raditi i to je ono što mene u životu i održava. Ja danas radim, privređujem, stvaram sebi, nisam ovisan ni od pojedinca, ni od države i sigurno još me to neće poizdati, borit ću se do kraja. 32 godine sam imao kada sam mi se ovo sve desilo i kada sam stradao, danas imam 42, ali život teče i nije ništa strašno.
Koga okrivljujete za sve to?
Koga okrivljujem, ja lično mogu da okrivim i da tražim da se okrivim. Ako imam pravo na to, nije možda prilika sad da pričamo. Ja sam imao u pregovaračkom timu prije susrete sa Selimom Bešlagićem. Lično sam pozivan sa određenim brojem ljudi da otkazujemo poslušnost tadašnjoj vojsci Jugoslavije i takve i slične stvari. Međutim, on je bio gradonačelnik tada Tuzle i sigurno najodgovorniji čovjek za stradanje tuzlanske kolone i ti nekoliko stotina ljudi koji je izgubilo života.
Blagoje Ljubojević, 1972. godište, rodom iz Kovačice kod Tuzle, bio je na odsluženju redovnog vojnog roka i u toku noći između 14. i 15. maja vraćen je, dakle poslat je iz beogradske kasarne u Tuzlansku kako bi dakle bio u svojoj opštini kojoj pripada. Blagoje, na nesreću i ti si bio u toj koloni 15. maja 1992. godine. Pa da nam objasniš kako si se ti našao u Tuzli.
Pa ja sam služio redovnu vojsku u Beogradu i tada je to bila 13. došlo do ta vojska da ide iz, svaka ide u svoju matičnu republiku. Ja sam tako došao u Bijeljinu 13. maja, tada sam prebačen u Tuzlu. Tuzlu sam došao u 5 sati popodne. Znači nisam bio 2 sata, ta je se povlačila kasarna i tako je bilo. Tako kad smo došli do samog raskršća na centru Tuzla na Brčanskoj Malti, tada je otvorena paljba, odsvakli suda i sa prozora i sudi rovovati grudobrana što su napravili to. Ja sam baš na samom raskršću, ja sam bio na kamionu, na kamionu je poginulo 5 ljudi, ja sam sam skočio, kad sam bio ranjen, se kamion zapalio, sam skočio i otišao sam u frizerski salon, niže Papagaja kafića, tu sam sačekao, tu sam se ukazao prvu pomoć. Posle je došao neki doktor Halid, ja sam čuo da se zove Halid, bio je, kaže, doktor tamo na gradini dečijeg odjeljenja, je prvi čovjek koji me posle previo i tu sam bio dokle je prestala paljba. Tu je bilo još 2 ljudi, jedan je umro, jedan je ostao živ. Tako.
Tvoji roditelji nisu ni znali da se ti iz beogradske kasarne prebačen u Tuzlu?
Pa, niko nije znao da sam u Tuzli. Jedino što me sestra prepoznala kad sam bio u bolnici, to je 17. maja, kad je dolazila njihova tuzlanska televizija FS3, kada je snimala, prepoznala me i je pisalo na grudima Ljubojević Blagoje.
U kom dijelu se kolone bio kada je došlo do pucanja?
Na samom raskršću, baš na samom raskršću.
Mislim da na početku, u sredinu, na
sredinu? Sredina otprilike, baš u onome glavnom sredine kolone.
To su sve bili mladi vojnici u vozilima i sigurno da je velika panika zavladala.
Pa na kamionu su bili uglavnom sve mladi vojnici i vozač je bio vozač među prvima poginuo, posle su ili ostali, ja sam bio teže ranjen i kad sam vidio da se kamion zapalio, onda sam skočio i otišao u frizerski salon, tamo priletio.
Jesi li mogao pretpostaviti tada šta će se desiti, da bi se to ikako moglo dogoditi?
Pa nisam, ja sam tu došao, nisam znao šta se dešava. Ja sam tu bio redovna vojska, bivši JNA, tako da nisam mogao pretpostaviti. Međutim, vidio sam prilikom dolaska da ljudi u civilu nose puške, da neki imaju grudobrane, ali nisam mogao pretpostaviti ili nisam to očekivao. Ja sam ipak iz Tuzle i nisam to očekivao.
Da li je bilo dosta mladih vojnika koji su kao na način na koji si ti bio prebačen u Tuzlu i da li znaš da li si bio i ti evidentiran, dakle, na tom spisku da ćeš biti u koloni Tuzlanskoj?
Pa znam poprilično, ali ne znam da li sam evidentiran, da li nisam tu, ne znam, ili to dva sata nisam bio u Tuzli, tako ne vjerujem da sam evidentiran ili da.
Kakav je bio odnos ljekara u bolnici? Gdje si bio ranjen?
Pa, bio sam ranjen u grudni koš. Baš imao sam tešku operaciju. Doktor Vožnja Radović me operisao. Pa bilo je doktora svaka čast koji su se ispoštovali tu Hipokratovu zakletvu i baš taj doktor Halid, to je bio baš to ispoštovo je. Međutim, bilo je i medicinskih sestara koji su baš provocirale stalno, baš ono nisu bili na to što kaže da ukaže pomoć tu Hipokratu u zakletu, nisu poštovali, još su stalno provocirale i to maltretiranje i to dok je bilo doktora svaka čast.
Poslije toga je prebačen u zatvor?
Prosle 9.6. smo prebačeni u okružni zatvor u Tuzlu. Posle smo dva puta vođeni na razmjenu, međutim to je bila samo medijska farsa. Ili to je odnos nas gdje nije bilo šanse da bude razmjena. Vodilo se da se pod Slavinoviće, to je par kilometara dalje od centra Tuzle. I jedan put u Memiće gdje nije bilo pojma da će biti razmjena. To je samo bila ta njihova medijska farsa.
I kako si napustio zatvor?
Bilo je 13.7. je bila razmjena na Grbavici kod Brčkog i tu smo razmijenjeni nas 28 živih iz Tuzlanske kolonije, jedan je umro prije dva dana prije razmjene, Mudraković Radovan. To ja znam, ja sam možda imao tu ludu sreću što sam došao taj čovjek, taj doktor i ja kažem, to sam možda jedan od stotine što je ukazao tu pomoć, dok ostali nisu nikom ukazivali pomoć, nisu šta pomagali. Tu ipak, recimo, sada je cifra otprilike oko 400 ljudi da je izginulo. Tu ipak, oni su zaslužili bar neki spomenik obilježen da se zna gdje su ti ljudi izginuli tu. To ipak nije dva čovjeka, to je 400 ljudi, 400 mladih života, uglavnom redovni vojnika. 90% ja, koliko sam vidio, bio u Tuzli ti par sati, kada sam vidio mlade ljude, redovno vojnike otprilike, ipak mislim da su zaslužili da se taj spomenik udari ljudima, da se zna da je to bilo pokolj, pravi pokolj da je bio. Ipak kad god prođeš kroz Tuzlu, dobio čovjek neki specifičan osjećaj. Sam išao dva put i neću više ići.
Slušate emisiju Aktuelnosti Radija Republike Srpske. U Šamcu je obilježena 28. godišnjica osnivanja druge posavske brigade. Ova brigada branila je teritoriju od Brčkog do Modriče, a sa krajiškim brigadama oslobodila i branila koridor života, informiše Mira Lujić.
Kroz brigadu je tokom rata prošlo 7000 boraca, poginulo 494, ranjeno 1226. Vlado Dragojlović iz Novog Grada kod Odžaka pridružio se brigadi nakon oslobađanja iz logora i do kraja rata bio je komandir jedinice formirane od bivših logoraša.
Ja sam razmijenjen 24.12.1992. godine i nakon nekih 15 dana sam se priključio drugoj posavskoj brigadi, a tu su već bili moji sapatnici koji su razmijenili prije mene, a naravno popunjanova je jedinica i s ljudima koji su razmijenili posle mene. Tako da ona pun kapacitet doživjela je polovinu 93. godine, imala je aktivni 157 vojnih obveznika.
Osnivanje druge posavske brigade ujedinilo je srpski narod u Posavini u odbrani od agresorske vojske Hrvatske i snaga Hrvatsko-muslimanske koalicije koje su do tada okupirale veći dio Posavine, kaže predsjednik boračke organizacije opštine Šamac Radovan Zoranović.
Ogroman doprinos je dala za stvaranje Republike Srpske i ovog prostora ovdje koji je kasnije nazvan koridor, sa kojim se nazivom mi nikad nismo složili jer mi smatramo da je tu naša srpska zemlja, a ne koridor.
Herojstvo srpskih boraca i žrtve pale u borbi za slobodu nikada ne smiju biti zaboravljeni, a briga o njihovim porodicama trajna je obaveza lokalne uprave, kaže načelnik opštine Šamac Đorđe Milićević.
Danas se ne sjećamo samo onih ljudi koji su pali i dali svoje živote, nego se moram uvijek sjećati i onih porodica koje su iza njih ostale. U tom kontekstu opštinska uprava iz godine u godinu je povećala finansijska sredstva za pomoć borcima i ratnim vojnim invalidima od prve do četvrte kategorije.
Dan brigade je zbog epidemije virusa korona obilježen samosluženjem parastosa i polaganjem vijenaca, a sredstva namijenjena za proslavu su preusmjerena za pomoć materijalno ugroženim i bolesnim demobilisanim borcima.
Predsjedavajući predstavničkog doma BiH Nebojša Radmanović izjavio je da niko od srpskih poslanika iz Republike Srpske neće podržati predlog rezolucije o poštovanju žrtava ustaškog režima, jer je sam njen sadržaj ne odgovara nazivu. Radmanović smatra da je neće podržati ni jedan pravi antifašista. Radmanović je rekao da se za rezoluciju koju je predložio poslanik naše stranke Damir Arnaut ne može glasati zato što su u dokumentu isto tretirani žrtve i dželati. Rezolucija je ipak uvrštena u izglasani dnevni red današnje sjednice predstavničkog doma BiH. Iz Sarajeva izvještava Milan Stojić.
Zbog sutra najavljene mise u Sarajevskoj katedrali za ubijene u Blajburgu, predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH danas je sve do posle podnevnih časova pokušavao usaglasiti dnevni red. Naša stranka i poslanik Damir Arnaut su insistirali zajedno sa dijelom opozicije da se u dnevni red uvrsti rezolucija o osudi ustaških zločina tokom Drugog svjetskog rata. Evo što o tome kažu Damir Arnaut i poslanik SDS-a Dragan Mektić, koji podržavaju rezoluciju.
Mislim da rezolucija potpuno oslikava moj stav, dakle, apsolutno je neprihvatljivo bilo kakvo obilježavanje Blajburga na teritoriji Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom Sabora susjedne države. Mi smo to vrlo jasno iznijeli u rezoluciji.
A ustaški režim po u svojoj suštini bio fašistički režim. I onda osudite sve ono što su radili i što su uradili. I osudite sve zločine koje su počinili.
Suprotan je stav HDZ-a, poslanik Niko Lovrinović podržao je održavanje sutrašnje mise.
Stavljati točku dnevnog reda i da parlament Bosne i Hercegovine donosi rezoluciju koju će od predsjedništva i od nekih tijela tražiti da se radi na tome da se sutra sveta misa održi. Pa to nema smisla. Dakle, rekao sam gore, mi niti smo kad ulazili, niti ćemo ulaziti, niti znam ikog crkvenog velodostojnika da će nekome govoriti za koga drži opijela i kada i gdje. Niti Fatihu za koga proučavao, niti ćemo, niti nam pada na pamet. To je pravo vjersko i mi ga tako smatramo i doživljavamo.
U SNSD-u smatraju da je ovakva rezolucija dnevno-političke prirode i da ova rezolucija izjednačava stradanja svih naroda, što, kako je rekao predsjedavajući predstavničkog doma Nebojša Radmanović, ne odgovara činjenicama.
Ovdje su svi stavljeni u isti koš. Podsjećam vas, dame i gospodine, da je istorijska nauka rekla da više stotina hiljada nevini ljudi je stradalo u ustaškim zločinima.
Podsjećamo, predstavnički dom na današnjoj sjednici u Sarajevu trebalo bi da razmotri SNSD-u i HDZ-u prijedlog zakona o izboru sudija Ustavnog suda koji bi omogućio odlazak stranih sudija i popunjavanje iz reda domaćih. Također, trebalo bi da se potvrdi i imenovanje ministra za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara kao i zamjenika ministra bezbjednosti u Savjetu ministara iz reda srpskog naroda.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem dnevnom redu je predlog odluke o ukidanju vanrednog stanja u Republici Srpskoj, počeće u srijedu 20. maja, odlučuje kolegijum Narodne skupštine na telefonskoj sjednici. Na predloženom dnevnom redu sjednice su i potvrđivanje akata koje je donio predsjednik Republike za vrijeme vanrednog stanja i predlog rebalansa budžeta Republike Srpske za ovu godinu po hitnom postupku. U posljednja 24 časa u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske preminula su dva pacijenta kod kojih je potvrđeno prisustvo novog koronavirusa. Riječ je o starijim osobama sa udruženim oboljenjima iz Banja Luke. U bolnici Sveti apostol Luka u Doboju preminuo je stariji muškarac iz Dervente. Do sada je u Republici Srpskoj umrlo 84 oboljelih od virusa korona, kao jedna osoba iz Brčkog distrikta. A u protekla 24 časa registrovano je 16 novih slučajeva zaraze virusom korona, a testirano 333 uzorka. Ukupan broj zaraženih povećan je na 1217, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić. Ovome dodajmo i informaciju da je Republički štab za vanredne situacije donio zaključak o sprovođenju mjera zaštite u zajednici protiv virusa korona, po kojem građani u zatvorenom prostoru više nisu obavezni da nose zaštitne rukavice, s tim da je nošenje maske i dalje obavezno.
Yes, I'm gonna rise, gonna make it all right. I-
Aktuelna crnogorska vlast svojim postupcima priziva i priprema građanski rat, upozorio je danas mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović pred zgradom suda u Nikšiću. Tamo se danas okupio i veliki broj vjernika koji su čekali da vide vladiku Joanikija koji je doveden na saslušanje. Crnogorska policija danas kontroliše vozila i putnike koji ulaze u Nikšić, a uhapšeni muškarac koji je, kako je rečeno, nezakonito isticao zastavu druge države. Opširnije Darko Đurić.
S jedne strane vjerujući narod,
ne damo Cekinje, ne damo vladiku.
S druge policija pod punom ratnom opremom, oklopnim vozilima, pendrecima, suzavcem i biber sprejem, koja na najbrutalniji način pokušava da ih rastjera. Otprilike ovako je izgledao prethodni dan i noć u Crnoj Gori. Narod koji se spontano i sinoć okupio, kao i tokom litije u slavu Svetog Vasilija Ostroškog, a zbog kojeg je i priveden vladika Joanikije i sveštenici, tražio je da se vladika i sveštenici puste na slobodu. Najveći sukobi građana i policije desili su se u Nikšiću i Pljevljima. Policija nije birala koga tuče. 16-godišnja djevojčica Lara pretučena je u Nikšiću, dok je pokušala da vidi kako joj je brat, koga je policija također udarala pendrecima.
Bacali su dimne bombe, spreji su koristili na maloljetnu djecu i onda su naravno uzeli da biju narod. Uopšla su da uzmem da vidim kako mi je brat, bacili su ga na pod i onda su ga uveli u auto. Ja sam pokušala da nekako da pomognem, da vidim mogu li ga izvući, ali me jedan policajac udario šakom i udarili su me pendrekom po rebrima. Imam 16 godina, ne znam kakav je to način tako da se življavaju na nas omladinu koji hoćemo da branimo ono što je naše, ne damo svetinje.
Iz crnogorske policije saopšteno je da nisu prekoračena ovlašćenja i da će svi koji su bili na protestima biti pronađeni i uhapšeni. Koliko je rad policije bio profesionalan, najbolje je objasnila Nikšićanka Lejla Vukosavljević.
Kažu, udarali su milicajca maloljetno, kaže dijete, bode ga dvojica i udara i mi ga nakapiju. Stajalo je dijete na ulaz u svoju kuću.
Poštovani slušalci, izvinjavamo se, greškom smo opustili prilog kolege Darka Đurića od jučerašnjeg dana, a još jednom ćemo ponoviti najavu. Aktuelna crnogorska vlast svojim postupcima priziva i priprema građanski rat, upozorio je danas mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović pred zgradom suda u Nikšiću. Tamo se i danas okupio veliki broj vjernika koji su čekali da vide vladiku Joanikija koji je doveden na saslušanje. Crnogorska policija danas kontroliše vozila i putnike koji ulaze u Nikšić, a uhapšeni muškarac koji je, kako je rečeno, nezakonito isticao zastavu druge države. Darko Đurić.
Jer ovako kako nastavljaju, oni izazivaju svojim postupcima građanski rat.
Tako je!
Tako je!
Građanski rat oni pripremaju, a to je stidno i sramno u Crnoj Gori. Dosta nam je bilo bratskog krvoprolića.
Ovo je između ostalog poručio crnogorskim vlastima mitropolit Amfilohije. Zatražio je hitno puštanje vladike Joanikija i sveštenika.
Oni ovog trenutka treba sebe radi da oslobode vladiku Joanikija i sveštenike zajedno sa njima. Zato ja molim vladiku da mi oprosti što je mojom krivicom postao episkop te stradalne vjekovima eparhije. Ja sam glavni krivac i stari mitropolit Danilo.
Ispred prekršajnog suda u Nikšiću okupio se veliki broj ljudi, monahinja, političara i svih onih koji smatraju da je hapšenje nezakonito. Poruke koje su upućivane jasno su pokazatelji neophodnosti srpskog jedinstva. Takva je situacija oko Nikšićkog suda. U zgradi, međutim, prekinuto je saslušanje svjedoka na zahtjev branilaca sveštenika, koji su zatražili izuzeće tužilaštva zbog selektivnosti nezakonitog sprovođenja prava i zakona, oglasio se i Stevo Šekarić iz osnovnog tužilaštva.
U toku je sprovođenje određenih istražnih radnji, saslušanje određenih svjedoka i kompletiranje izuzete video dokumentacije. Odluka o daljem toku predmeta bit će donijeta u zakonskim rokovima.
Vladika i sveštenici rasplet situacije čekaju u takozvanoj Nikšićkoj betonjari, više nego oskudnim ćelijama u kojoj borave i najveći kriminalci. Bez obzira na uslove, oni su se i danas pričestili. Eparhija Budimljansko-Nikšićka traži hitno njihovo oslobađanje. Upućeno je pismo podrške 55 univerzitetskih profesora, episkopu Joniku i sveštenicima. Lider pokreta Alternativa Vesko Pejak ocjenjuje da vlast može da radi šta želi, ali da je narod na strani pravde, a to je Srpska pravoslavna crkva i uhapšeni vladika i sveštenici.
U nekom budućem periodu, bez obzira kako će danas donijeti sud odluku, da će taj haos jednostavno da se povećava i da će sukobi na ulicama teziviraju iz razloga što ovaj režim živi od podjela, živi od sukoba, od siromaštva, živi od kupovine glasova. Do jednog momenta dok sve ovo ne pukne, dok glada narod ne izađe na ulicu i obespravljen, onda ćemo da se prebrojimo da vidimo koje, na kojoj je strani.
Hapšenje u Crnoj Gori izazvalo je reagovanje u Srpskoj i u Srbiji. Episkop Bihaćko-Petrovački Sergije također uputio poruku.
Više strahujem za one koji progone vladiku Budimljansko-Nikšićkog Joanikija, nadajući se da neće istajati u svom bezumlju, jer njega svakako ne mogu slomiti, ali zato mogu navući gnjev na sebe i svoje potomke. Nadam se da će vladika Joanikije uskoro biti oslobođen.
Vladika Joaniki i sveštenici uhapšeni su 12. maja kada se narod spontano okupio u Litiju u slavu Svetog Vasilija Ostroškog. Vjerujući narod poslije se ponovo samo kupljao širom zemlje, nezadovoljan bespravnim hapšenjem. Uslijedila je demonstracija sile crnogorske policije i batinjanje naroda.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban sastali su se u Beogradu drugi put u posljednja dva mjeseca. Poručili su da su odnosi dvije zemlje najbolji u savremenoj istoriji i napreduju na svim poljima. Na sastanku je potvrđena podrška Mađarske evropskom putu Srbije, te da ekonomski odnosi dvije zemlje nikada nisu bili razvijeniji, informiše novinar Radio Beograda Nikola Denčić.
Srbija i Mađarska sarađuju po svim pitanjima, a i u slučaju Kosova i Metohije Budimpešta je spremna da sasluša zvanični Beograd, iako je priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, ističe predsjednik Aleksandar Vučić. Na ekonomskom planu odnosi stalno napreduju.
Mi smo prošlu godinu završili sa trgovinskom razmjenom od 1.761.000.000 evra. Ove godine, već u prvom kvartalu, iako znate da smo bili suočeni sa pandemijom COVID-19, odnosno koronavirusom, dakle imamo rast od 8,37%, 493 miliona evra. U prvom kvartalu je trgovinska razmjena, ona raste.
Premijer Viktor Orban je posebno zadovoljan činjenicom da se povećavaju i ulaganja srpskih kompanija u Mađarskoj. Poručuje da njegova zemlja ostaje stabilan partner Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.
I kao što je gospodin predsjednik to rekao, Mađarska je zaista privržena podršci evropskim integracijama Srbije. Mi očekujemo od institucija u Evropskoj uniji da otvore onih 6 poglavlja na koje je već Srbija spremna za otvaranje.
Aleksandar Vučić naglašava da je značajna pomoć u borbi sa virusom stigla od severnog suseda.
I posebno pomoć i podrška koju smo dobili u savjetima kako da sami pronađemo najbolje načine da i do robe i medicinskog materijala i do uređaja medicinskih možemo da dođemo.
Viktor Orban je zahvalio Srbiji na tome što je tokom epidemije omogućila relativno nesmetan protok robe između dve zemlje, kao i kretanje ljudi u graničnom području. U obraćanju je posebno naglašeno da po pitanju prava nacionalnih manjina nema bilateralnih nesuglasica.
Poštovani slušalci, ovo je sve što smo odabrali za današnju emisiju Aktuelnosti. Prijatno večer.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Radio Republike Srpske.